So I went there at the very, very back. That was around 6 o'clock ng gabi. Tapos when I entered the bathroom, there was this man standing, punong-puno siya ng putik.
Oh my God.
Punong-puno ng putik yung paa niya. Hindi na ako nakatingin talaga sa mukha niya. As in, siguro half body ko lang nakita siya na punong-puno siya ng ano, punong-puno siya ng mad. So takbo talaga ako.
Ayan. So, welcome to the Halloween edition of Kwentong Creatives. Cue horror sound effects. This episode, we want to do something different. We usually talk creative advice, career advice for other young creatives. Pero naisip ko, might be fun to do something different for this Halloween. So, yung ginawa ko is nag-research ako. I asked different people from the production industry on sinong pwedeng mag-share ng mga production horror stories, diba? Ang mga haunting sa location or kung saan-saan, kung saan ka napapadpad sa shooting mo. And I came out with a really interesting episode. We have two guests for today and they're here to share their production horror stories. So I hope you enjoy this Halloween edition of Kwentong Creatives. Hi, I'm Gia Puyat and this is Kwentong Creatives, a podcast to get to know the stories, strategies, and lessons of Filipino creatives from different fields. Kwentong Creatives is produced by Anima Podcasts. Okay, so welcome to another episode of Kwentong Creatives. And for this episode, we're here to do something a little different. So instead of the usual career advice, medyo kakaibang kwento naman tayo from two different creative professionals in the film production industry naman. And since this is our Halloween episode, we'll be talking about production horror stories. And hindi ko ibig sabihin na horror na kliyente. Although marami din ganyan, baka next episode may ganyan. But we're here to investigate the supernatural, o diba? Or yung mga mumu sa shooting, ganyan. And yan, you might ask, bakit film prod? And firstly, biased ako kasi taga film production industry talaga ako. But also, for me, diba, filmmaking is the most random job ever, diba? Kung saan-saan ka napupunta sa shooting, studios, old mansions, out-of-town locations, kahit yung mga lumang opisina sa Makati. May kwento, which is our office actually. So I'm here to pick the brains of two industry individuals, ang mga OG sa prod industry, two people who I work very closely with, people who I enjoy working with from my production house in Artillery. So very happy to be joined by executive producer Miss Emmy Rodriguez and my line producer Sir Beng Nadres. Welcome to the show, guys.
Hello.
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 Finally, nasa kwentong creative na si Miss Emmy at Sir Beng.
Yes.
Can you just introduce yourself shortly? Like, ano yung role niya sa production and how long have you been doing that role?
I'll start. Okay, I'm Emmy Rodriguez. I'm the general manager and executive producer of Artillery Media. I've been in the industry for almost 30 years, actually. And with that experience, I also had experiences of Momo stories, which I will share with you in a while. Thank you.
Okay, Sir Beng, ikaw naman.
Yeah, well, if Miss Emmy has been in the industry for about 30 years, I guess I'm way ahead by 5 years. I could be here by 35 years already. I've been a production manager. I've been a line producer, and you know, right now I've been enjoying what I'm doing here right now.
Yeah, so si Miss Emmy and Sir Beng, sila yung nagturo din sa akin as a new director when I came into Artillery, and you know, they taught me a lot about the industry. So really happy to have them on the show. Pero ngayon, kakaiba na yung papag-usapan natin. Something I never got to talk about with you guys. Actually, I didn't really know na nakaramdam kayo or nakakita. I guess we're always focused on work and schedules, you know, as usual in production. Pero siguro start off ko na lang din by asking, kailan nyo bang unang naramdaman na parang na may nakakita kayo or something, or bukas yung third eye or what?
Ako, I started mga dalaga na ako actually. Nung naramdaman ko siya, Bago pa lang ako sa industry ngon. Pero nung bata ako, medyo hindi ko pinapansin eh. Pero lumakas siya nung nag-work na ako sa industry na ako. So, that's where I discovered. Ang lakas pala. Hindi ko lang siya pinapansin.
Ikaw, Sir Bang?
Bang.
Ako, I've been, ano, siguro dahil, ano, dahil, dahil, every vacation I've been in sa ano, sa probinsya namin sa Quezon, sa Candelaria, Quezon. So, marami akong nakikita doon, pero hindi ko siya masasabi na meron akong third eye. Ibig sabihin, nakikita ko lang siya, pero hindi siya yung, hindi ako conscious about it. Meaning to say, tapos kung magkakakwentuhan kami, yun, nakakatakot lang. Pero hindi siya yung, yun, yung parang nakakita ng mga bagay-bagay. Though, I have seen them at nakakatakot.
So, sa province pala, Sir Beng, parang dun yun na siya nakikita as a kid?
Yes. Yes, sa Candelaria. Oo, sa Candelaria. Na hindi naman dapat na... Hindi naman siya yung ganun ka-remote eh, kasi nasa gitna kami ng bayan eh.
Mm-mm.
So, hindi siya yung expected na merong kang makikita yung mga bagay na yun. Pero kapag nakita mo, bigla ka na lamang magugulat pa siya nakita.
Ikaw, Miss Emmy, where did you grow up? Where did you first start to notice that?
Quezon City lang. Quezon City lang, oo. Pero... nung basta nung bata ako, may nararamdaman ako, pero hindi ko siya pinapansin. Lumakas lang siya talaga. Talaga na.
Mm-mm.
Nung nalaman ko na yun, may mga ganun pa lang. May third eye pa lang, tinatawan pa lang.
Okay, yeah. I'm also very curious. Kasi for me, saradong-sarado yan. As in, wala talagang nararamdaman kahit ano ever. Thank God.
Buti ka pa.
So, curious na ako sa mga nagiging experiences niyo. Kasi... alam mo yan, like, you have no incentive to lie. Alam mo yan, I know you're just telling the truth, diba? So, yan, paano lang din. So, baka we can start things off na. Sir Beng, baka you can start off with your story.
Yes, oo. Ang akin sigurong umpisahan is basically yung nandito na ako sa Manila. So, I will just go back sa Candelaria what happened to me. Pero, yung nandito ako sa Manila, I was doing a line producer for another director. So, I was riding in a cab somewhere in Doña Juana Rodriguez. Tapos habang lumalakad yung taxi, para may nakita akong babaeng nakaputi doon sa ulan. So, nakita ko siya. E di, hanggang papalapit ng papalapit with a headlight. Eh di medyo ano ako, medyo curious ako. Sabi ko, ano yung nakaputi na babae? Na parang pumapara siya. The way na pumapara siya, parang slow mo na ganun. Eh di, as we go along doon malapit na, biglang umano yung driver. Sabi ng driver, kita mo yun? Kita mo yun?
Oh,
sabi ko, ay! Ayoko! Ayoko! Sabi ko, ay! Tapos nalampasan na namin. Tapos ayokong tumingin sa likod. Sabi ko, baka nasa likod ko na siya. Tapos it was the driver who confirms na nakita niya rin.
Pareho kayo. Nakita niyo pareho.
Yes. And it was a floating white lady. It was a floating white lady sa Doña Juana Rodriguez.
Oh my God.
God. That, yun, natakot ako doon. Natakot talaga ako doon.
So, yung pag-describe niyo ng kamay, parang ano talaga, slow motion, gano'n.
Yes, parang pinapara niya yung taxi. Parang pinapara niya kami.
Oh, weird.
Weird, it was so weird.
Parang horror movie talaga yung setting, umuulan, madilim.
Parang ano siya, parang yung napanood mo dati na ang babae sa Balete Drive.
Mm-mm.
So, it just confirms to me na, totoo pala yung moving yun, na meron pala talagang... roaming white lady. Parang ganun ang nangyari sa akin. Parang sabi ko, meron pala talagang roaming white lady. Kaya lang, it was known sa Balete Drive.
Oo.
Pero it was along that area pa rin eh. Kasi that was Doña Juana Rodriguez. It was the other side eh.
Nag-commute si ate.
Oo, pati ako siya. Talagang talagang yung mga puno direct nakaganyan siya. Naka-ano yung mga puno, yung talagang para kang ano, parang on both sides malalaki yung mga puno sa gitna ng kalsada.
Yikes. So ano ka nun, Sir Ben, galing shooting or
I was galing ako sa ano, galing ako sa director ko at the time. Then I was going home.
Oh my god.
Sa city siya.
Buti nga di ka na tumingin sa likod. Diba usually, oh, ganun yung mga kwento. Pag pagsilip mo, nakasakay na rin pala siya.
Oo, talagang, I was seated there at the back eh. So, I moved forward towards the driver. Sabi ko nun, ayaw kong tumingin sa likod. Kasi baka mamaya, nasa likod ko siya, di ba? Yun siya.
Okay. Okay. Let's keep going. Miss Emmy, baka you can, ano, paint us a picture. Nasaan ka nun? Set the setting for your story.
Okay, marami direk eh.
Oh,
I'll start with the experience sa studio shooting. Okay, meron kasi, sa dati ng office to. May studio kami sa ground floor, and then yung office namin is at the second floor. One time, umakyat ako, that was around 1:30 in the morning, kasi ang shooting nun, direk, inaabot ng 5 in the morning.
Mm-hmm.
So, mga ganon, buhay pa kami nun talaga. So, I went up, punta akong CR sa second floor, kasi yung pag-aklat mo natin dan, pag nag-turn left ka, dun yung papuntang office. Pag nag-turn right ka, dun yung papuntang CR. Yung hallway going to the CR, meron dong mirror.
Mm-hmm.
So, nakikita mo yung sarili mo. Habang naglalakad ako papuntang mirror, I saw myself sa background.
Oh, shit.
Tumawid. Yeah, ako. As in, ako, same damit. What you call that? Doppler gunner, yeah. Sa yung town doon.
Doppler gunner,
oh. Yeah, dapag, oo. Oh. So, ganun. Nakita ko siya. And then, that same night, mga 3 o'clock na yun. Nandun na lang ako sa studio. Hindi na ako umakyat. So, pag-stay na ako sa studio. So, biglang lumabas na studio yung PA. And then, pagbaba niya, sabi niya, Miss Ames, ang bilis mo naman sa kadumaan. Nasalubong kita sa taas, ha. Sabi niya sa akin. Sabi ko, hindi na ako umakyat. Hindi na ako talaga umakyat after that. So, and then, another shooting na naman to, same studio, same place. So, pagka medyo merong setup, ganyan yung setup, di merong time one to medyo relax ng konti. So, what I do, I go up sa second floor to my room. Yung room ng mga EPs yun, may mga cubicles yun eh. So, I went up para gumawa ng CE, mga ganyan, time eh. So, tumawag yung director. So, kausap ko yung director, ganyan. Habang kausap ko siya, may nag-knock, andito kasi sa tabi ko, yung window. May nag-knock sa window. If you go beyond that, trick yun. Walang tungtungan. As in wall.
Yes.
Solid wall. Creak yung ibaba. So may nag-knock sa window. Kataling katabi ko. So instead of looking at it, kinapa ko yung ano, yung blind. Tinarang ko na lang yung blind. Kasi may kausap pa ako. So pagkatapos namin mag-usap, so right after that, narinig ko naman sa cubicle sa likod ko yung papers. Kala mo busy. Naglilipat ng ganyan ng pages, parang gano'n. Busy siya. So, hindi ko pinapansin. Hindi ko pinansin.
Nagpipray lang ako. Ikaw lang yung nasa office nun.
Ako lang mag-isa. Yeah. Ayun, mga 3 o'clock din eh. So, ako lang mag-isa. After that, narinig ko yung photocopier. Nagbukas. The photocopier is right outside the door ng room namin. So, nag-open na gano'n. Dinig na dinig ko. So, lumabas ako. Paglabas ko, wala. Walang tao. Ako lang mag-isa. So, pumunta na ako sa CR. Nakatabi nun. Pag-lock. Pagsara ko ng CR, pag-lock na pag-lock ko ng doorknob, gumalaw yung doorknob.
Ay.
Parang may pumapasok. Ganyan. So, medyo, gagawin ko, lalabas ba ako? Baka paglabas ko, masalubong ko siya or something. So, pag-open ko ng door, mahabang hallway na ganyan. Nakita ko, papunta CR, doon sa kabilang CR, yung isang PA namin. So, papunta siya. So, pumunta na rin. Lumabas na rin ako. So, hinihintay ko siya. Ang tagal niya. Lumabas. Tapos tinanong ko yung guard. Sabi ko, guard, nandyan ba si ano, yung PA namin? Ma'am, kanina pa pong 6 o'clock umuwi. Ang tagal ko naghihintay. Kasi may tatalungin ako sa kanya. Siguro mga 15 minutes? Wala talaga. So I asked the guard na nga. Sabi niya, ano daw, umuwi na ng 6 a.m. Ay, p.m. 6 p.m. Eh, mga 3 o'clock ngayon. So ako lang mag-isa. Akong mag-isa lang. And yeah, ganun
parang
kalala.
Parang doppelganger, then, ghost talaga siya, no? Parang nang, ano, yes. Nang-opya ng mga
marami
identity.
Siyang ginagaya. Marami siyang ginagaya. I think, si Beng nagaya na rin yan eh. One time, naalala ko Beng, sabi sa akin
nung nasa PA, same office ka nun dati, Sir Beng?
Yeah, actually nasa ano kami noon, nasa isang office kami. There was one time na may isang service, tapos hinatid yung, parang hinatid yung dalawang production, ihahatid sila. Ganyan. Sina, ano ate yan eh. Basta, there are two production na sumakay sa van, tapos ihahatid na sila. Tapos, nang ihahatid na sila somewhere in Quezon City, dumaan sila sa Mandaluyong.
Mm-hmm.
Tapos, medyo nagugulat yung ano, medyo sabing ganun, ah, manong bakit po tayo dito dumaan sa, ano, dito sa Mandaluyong? Sana nag-edsa na tayo all the way. Tapos, sabi ng driver, eh, syempre, ihahatid natin si Sir Beng. Sabing ganun.
Hello?
Si Sir Beng po? Wala po si Sir Beng. Tapos sabi ng driver, yan o, nasa ano, nasa rear view ako. Sabi niya, yan o, si Sir Beng o, nandiyan sa likod niyo. Sabi ng ganon. Sabi ng, wala po si Sir Beng dito. Sabi ng ganon, ha? Di ba parang humiga lang siya dyan? Nandiyan siya eh.
Nakahiga pa.
Kaya ako nga kayo, ihahati doon sa Mandaluyong kasi nandyan si Sir Ben. Wala po dito siya.
Sumakay pa oo, sa service.
sumakay pa siya.
Oh my gosh. So possible, so baka yan yung same spirit or entity na nung time na yun eh, no? Kasi same office kayo.
Oo.
Yeah. Palagay ko. Yeah.
Yeah. Mm-hmm. Yeah.
I'm curious kasi it sounds na parang ano eh, nangungulit siya or very playful, no? Parang nakakatakot, oo, pero I guess may mabigat ba na feeling doon or parang ano lang, medyo weird?
Meron din eh. Meron din na experience yung iba, nakikita nila. Ano siya, yung tao nung una, naka-miniskirt, tapos naka-fly away yung hair. Minsan may nakakakita sa labas ng gate. May dadaan na
taga-productor.
Meron daw babaeng nakatayo doon. May babaeng nakatayo doon na same description. Kung ano yung nakita ko na tumawid sa CR. Same description.
Na ano.
Medyo miniskirt, tapos naka-fly away. Siguro mga 60s yun. 60s outfit, gano'n.
Grabe, bakit kaya gano'n ang specific? Parang may look siya, alam mo yan?
Oo, marami nakakita na yun, yung same itsura na yun ng babae na yun. Na, siya rin yung nakita kung tumawid puntang yes. CR, na hinintay ko.
Yes, nakita ko rin yun.
Nalala
mo. Nakita ko rin yun. Nakita ko rin siya. I think we were working late. Kasi we were trying to collate. Noon kasi ang mga storyboards are lahat nasa bond paper siya. So you have a folder rather than right now nasa deck na siya.
Mm-hmm.
Pero before, we really have to collate lahat yung boards, lahat ng location, tapos folder, and then we are still working at 11 p.m. I decided to go to the bathroom. I think this is the same kwento ni Miss Amy. So, nung pumunta ako sa bathroom, nag-open yung door ng ladies room. Kasi magkatapat lang yung ladies room at saka yung men's room. Open siya. Tapos, as I move forward, lumabas yung babae.
Oh my God.
Ano siya? Period siya.
As in, nakita mo yung
parang
damit niya?
Parang 50s or 60s. Alam mo, iba siya. Naka-all white.
Oh my God.
Siya talaga, period. Talaga, ano siya? Tapos biglang, tumakbo ko. Sabi ko gano'n. Sabi ko, merong ano, may babae. Tapos, pagtapos nun, all of us decided just to go home already.
Oh my God. So, consistent talaga siya? May,
oo, consistent.
May look siya?
Oo, yung look niya. Parang nga sa akin, parang 50s or 60s. Kasi, iba yung kanyang fly away. Iba yung ano, when you see a movie na 1960s, alam na alam mo eh, okay, 50s, alam mo yung hairdo. Pati yung damit niya, it's all white. Na sinauna din yung damit niya.
May nakita ba kayong mukha? Kasi diba usually parang medyo blur ba yung mukha? Or may facial features ba? Ganun ba yan?
I can't remember kung may ano, pero nakita ko lang yung mga hair, yung
yung figure niya malinaw eh. Yung face niya.
Wow, yes. Weird. What was that studio before? Ano siya? Parang, may shooting, pang shooting ba talaga yung dati? Or parang, did you ever find out the history behind the location?
Well, ang kinuwento sa akin before was way, way back, 1950s or something, was a bodega na nagtatahi ng mga damit or something. Ewan ko, yung mga ibang kwento lang, kasi kwento lang naman siya, yung sinabi nila na one of the workers na babae, siguro yun, parang she got pregnant daw, tapos she decided, tapos dinisown siya ng ano, kasi may ari ata yung nakaano sa kanya, tapos she decided na mag-suicide.
Oh, okay.
So, yun ang huling kwento na narinig ko. Yun ang huling kwento na
okay.
So, it was a girl. It was actually a girl.
Okay, let's go. Let's go more. Kinikilabutan na ako. sige, kayo Miss Emmy, you mentioned meron ka pang makikwento.
Oh yeah, marami. Okay. Anyways, yung isang shooting, CFA studio to, in Santa Mesa. Old, ano siya yung old, parang studio house pa yun or something. Ay, parang music, related sa music. So, nag-shoot kami sa basement. Doon sa basement. Tapos, syempre maingay, magulo, maraming nag-ano. Tapos, di ba, may monitor usually sa tapat ng director. So, nakikita ko sa monitor, may mga tumatawid. Tumatawid sila. So, nakikita ko, gulo sila doon sa nagsushooting. Ganyan. And then, after a while, andun na sila, nakaganan na sila sa monitor.
As in?
Kumbaga, nakikisilip na sila sa monitor. Yung una, sa monitor mo makikita, dumadaan. Next time, nakita ko yung mga ulo na nila, nakaganan na sa monitor.
Oh my God.
Galit sila, galit. Siguro
as in,
na
may nakita kang mukha, parang may facial experience.
Oo.
Kasi nag-register siya sa camera, ganun?
Oo.
Oh my God.
That time, nakita ko. Tapos, so ano nangyari sa shoot? Pag magte-take na kami, biglang mamamatay ilaw, reset. Take ulit, pumutok yung bumbilya, ayaw talaga nilang magpatuloy. So, I went to this, nakita ko sila nasa isang lugar, nasa isang place. So, naglakas ako loob. Pumunta ako doon sa sulok na yon. Kinausap ko sila. Nag-apologize ako. Nagsasorry ako na aayusin namin to pag alis namin. Babalik ang katahimikan nyo, mga ganon. So, nakiusap ako sa kanila to just please let us finish. Parang ganon. After that, tumahimik naman sila. Nakashoot na kami. Pero ang tagal, ang daming delay na nangyari. Kasi talagang puputok. Mamaya mamamatay. Mamaya hindi aandar yung... Alam mo yun, maraming aberya. Ayaw kasi nila talaga. Tapos nakagano na sila sa monitor. As in, galit sila.
Oh my God.
Nakatingin na sila. Minsan may isa pang dumaan ng monitor. Yung behind na... Pag ganun, tumingin talaga siyang ganyan. Galit siya. I saw the face. Galit talaga siya. Parang bang pagdaan niya ng... Parang siya dumaan sa camera pala. Camera siya dumaan kasi nakikita mo sa monitor eh.
Usually sinisigawan niyan, di ba? Oy, alis kayo dyan.
Walang nakakakita. Wala. Wala nakakita. Ako lang nakakita. Ayun. Tapos, next na tayo, Direk. I have another
okay, go.
One.
Let's go.
Okay. This one naman is in Tanay. Shooting namin sa Tanay. Sinundo ako syempre early morning, 2 o'clock, ganyan. So, mga 3:30 kami nandun sa, alam mo na Tanay, di ba? Parang masigsag, ganyan. Mm-hmm. Tapos biglang may dumaan na tumawid na guy, parang medyo matanda na siya. Matangkad na naka marong.
Parang,
tapos sabi
okay.
ko sa driver, ay, huminto ka, may tatawid. Sabi kong gano'n. Tapos sabi niya, ma, wala naman eh. So, sinundan ko. Nakita ko may cemetery sa left. Tapos, sabi mo, wala ako nakita, sabi ng driver. O, sige, sige. Diretso na tayo, sabi ko. Tapos, tinanong, sabi ko, ay, may cemetery sa kaliwa, sabi ko. Sabi ng driver, ma'am, wala, talahib yan. Wala siya nakikita. Pero ako may nakikita. So, pagdating namin sa location, hinanap ko yung caretaker ng place. Tinanong ko lang. Sabi ko, kuya, meron ng cemetery dito na malapit. Meron ma'am, pero matagal na yun. Natabunan na. Sabi niya,
oh my
ganun.
God.
Saan manda yung merong puno ng mangga? Ano din-describe ko? Yes po, pero hindi mo na makikita ngayon yun, ma'am, kasi nabaon na siya. Tsaka marami ng puno, marami ng ganyan, ganyan, ganyan. So, totoo, meron direct. Ito talaga cemetery. Yung nakita ko, baka yung tumawid talaga. And, alam mo yun, talaga yun, di ba, yung windshield?
Mm-hmm.
Andito na talaga siya sa harap. Patagilid na ganun. Malapit. Kaya pinastop ko yung driver. Sabi ko, hoy, sabi ko ngayon, hinto ka. Masasagasaan mo yung lolo. Sabi ko pang ganyan. Tapos daya-daya siya lang siyang ganun.
Ang lakas pala ng third eye mo, Miss Emmy. Parang alinaw ng, ano, kahit yung
ayoko na
suot niya, ganun. Oh my God.
Oh, yun. Yun. Yun naman yung experience ko sa shooting sa Tanay. Meron naman isang shooting Santa Mesa naman to. Santa Mesa House. Ito medyo malala to, Direk.
Okay, let's go.
Old house in Santa Mesa. Ay, Santa Mesa ba yun? Hindi, Santa Ana. Sorry, Santa Ana. Old house there, nag-shoot kami. Eh, mo kung na-shoot mo na doon, Beng. Basta meron kasi, syempre din sa, may second floor yon. It's an old house. Pag medyo nahilo ako, so sabi sa akin, akyat ka na, ma'am, doon sa second floor. Pwede ka doon magpahinga sa akin. So, umakyat ako. Syempre, doon sa ground, kung sa parang medyo garden, ganyan. Nandun yung mga crew, ganyan. Syempre, andun yung gamit na iba. Makita ko, pagbukas ko ng door, nakita ko yung bed na yung merong apat na posting, gano'n. Very luma. Lumang kind of bed. So, tumiretso ko doon sa terrace. Pag open ko ng terrace na gano'n, para sisilipin ko yung nag-shoot. Alam mo, pag open ko ng terrace, biglang lumamig yung pakiramdam ko.
Oh.
As in, ang lamig-lamig. So, pag silip ko, nakita ko, period. Yung nasa
no
baba.
Way.
Parang may party, mga naka-ano sila, mga naka 1950s yata yun. Yung mga barong ganyan, ang tawag doon, yung pambabae.
Pilipinyana, gano'n.
Pilipinyana. As in, kitang-kita ko sila, nagpa-party sila doon sa baba, kung nasan yung mga crew. Tapos naramdaman ko na parang may pumasok sa akin. Alam mo yung kakaway na ako kasi may kakausapin ako sa baba.
Wild.
So, gumanon talaga ako. At inumatas ako. Alam mo, pinigilan ko. Then, bumaba na ako. Parang may nag-ano sa akin. As in.
Grabe.
Kasi, the moment na naramdaman ko yung lumamig ako, parang may, alam mo, pelikula. Parang may humangin na ganyan talaga. And then, pagtingin ko nga doon sa terrace, to check on the boys. Kung ano nagsiset. Iba ang nakita ko. Party.
Oh my God.
Parang may, mga nakatayong gano'n. So, yun, malala sa akin yun. Natakot ako doon, ha? Kasi parang papasukan na ako.
Oh,
diba? Hindi ko alam.
Ano ba vision
oo,
talaga
ano
siya.
Ba ididikta niya sa akin? Mamaya patalo nila ako or something.
Hello.
So, yun, yung gano'n
so, na-feel mo yung kamay mo, parang kakaway ka dapat, gano'n.
Oo. pag ganun na ako, hindi ko alam kung paano ko ginising yung sarili ko. Basta pinigilan ko, tapos tumakbo na ako pababa.
Oh my God.
Hindi na ako umakyat ulit. So, medyo, yun nga, medyo marami talaga akong na, yung iba talagang kumikilos, nararamdaman ko, ganon, like yung shooting sa Baguio, may shooting kami sa Baguio.
In Baguio.
Pumunoy kami sa isang hotel. So, yung ako, kasama ko yung producer, sa baba, sa ground floor, sa baba, parang basement yata yun. Tapos, sa taas, yung kasama namin iba. Pagpasok namin ng door, may nakita akong parang Espanyol na lalaki na nakaupo. Basta pag-open mo ng door, nakaupo dun.
Uh-huh.
So, medyo alam ko na. Okay. So, syempre, first and half, ganyan-ganyan. Pagpasok ko ng corporate room, ng CR, to press and half, yung showerhead, lumipad. Pumunta sa akin.
Oh.
Anong tawag doon, direct? Yung ganong klase siya? Yung porter guys ba yun?
Oh.
Yung talagang lumipad talaga. At tumama sa ulo ko. Nananakit siya.
Hala.
So, syempre, wala. Pinansin. Tapos nung matutulog na, syempre may unang tayo, di ba?
I can't believe natulog ka pa. sa dalawang gano'n, alis na ako.
Gabi na direk eh. So, mga 1 o'clock yun. 1:30 ganyan. So, syempre, di ba, una naman natin nandito. Tapos, narinig ako nung kasama ko, sumisigaw ako. Parang nanaraginip, ganyan. Parang binabangungot na, no? Inising niya ako. Alam mo, sa nakikita ko direct kasi, yung lalaki, nakita ko ulit yung lalaki, may hawak siyang unan, tinakpan niya ako.
Hala.
Sa face na gano'n.
Yung Espanyol?
Gano'n talaga. Oo. Tinakpan niya ako dito. Tapos naging struggle na ako. Ginising ako nung ano. Tapos nung ginising niya ako, yung unan na iniga ko, andito talaga sa mukha ko.
Nakakatakot yung gano'n. Yung aggressive.
Oo.
Nananakit.
Ay, sobrang aggressive. Ngayon, nung morning, syempre breakfast, kanya nagkukwentuhan kami. Yung kasama namin na nasa taas lang pala namin, mga bandang 1 o'clock, nakakita rin siya nung lalaki na yun. Same description, nagkwento siya, alam ko kagabi, nakita ko, ganito, ganyan, ganyan. Yung same description nung guy na nakita ko. That was 1 o'clock siya, so nag-pray siya, nag-pray na lang siya, ganyan, ganyan. Nawala. Tapos 1:30, nangyari sa akin. So, parang bumaba siya.
Ay.
Magkasunod talaga kami. Sa oras pati, ha? And then, the following morning na yon, alam mo, nakita namin, lahat ng rosary namin, patid.
Ay, talaga?
Nakapatid lahat ng rosary namin. Oo. And then, so I decided to leave na the hotel. Sabi ko, lilipat ako ng lugar.
What was this hotel? Do you remember the name?
Parang Ridgewood yata.
Mm-mm. Kasi parang ganun yung mga sikat na haunted hotels, diba?
So, yun. Tapos nung lumabas na parang umaga, nakita ko doon sa labas ng 6 feet under. Nalagay na ganun na sulat. Labas ng room, 6 feet under. Sabi ko, wow, nasa ilalim pala ako ng room.
Parang big basement. So, baka may nakalibing doon or something.
Siguro, direct. Tapos, nung paalis na ako, pagsakay ko ng van, ang bigat ng paa ko, direk. Parang ayaw akong paalisin. So, naupo na ako sa van. May nakakapit sa paa ko, direk talaga. Literal. Oh, as in, ayaw akong paalisin. So, ginawa ko, dumaan ako ng church para mawala. Bago ako umuwi doon sa isang place na tutuluyan ko na. Tagal ko doon sa church. Hindi talaga ako umalis hanggat hindi gumagaan yung pakiramdam ng paa ko. As in, literal, direct. Parang may nakakapit sa akin.
Yikes.
Ayaw kong paalisin. Grabe yun, direct. Grabe na lamang talaga.
Intense,
oo. So, iniwan ko talaga yung mga kasama ko. Tapos sila, nagsama-sama na lang sila. Marami akong ganun, direct. Kasi, like, ito hindi naman to shooting related. Personal, ko naman to. Galing akong Commonwealth. Sabi kong kwento, direct, no, sorry. Galing akong Commonwealth, nagda-drive ako. Tapos, syempre, may music ka, gabi na eh, hinatid ko yung friend ko eh. Tapos, nung medyo malapit ako sa bandang UP, biglang nag-iba yung sound ng radio. Biglang ano, ibang lumalabas na boses. Parang iba eh. Yung, hindi ko ano. Basta, hindi, iba yung boses.
Salita, lalaki. May nagsasalita.
Ah. Salita, nagsalita. Nawala yung music ko, biglang may lumabas na boses. Na parang, alam mo mga nagmitanya ba something? Parang kung tawag. Basta gano'n, iba yung boses, iba yung hindi mo maintindihan salita. Tapos nararamdaman ko na sa likod ko, nararamdaman ko na. Tapos alam mo direct, hindi ko makontrol yung paa ko, nag-press ng ano, gasolina.
Oh my
so,
God.
So bumilis yung takbo ko. Pagdating ko ng elliptical road, dapat kakanan ako ng ano eh, ng East Avenue. Diba sa East Avenue, dalawa yun eh. Isang pa ganito, isang pa ganon. Alam mo, hindi ko na-control yung manibela pa kanan. Dito ako kumanan sa pasalubong. Tapos oh my padating gosh. Na bus. Yeah, may padating na bus. Kina-control ko talaga. Gumanon ako, ikot ako. Tapos ibang way na ako dumaan. Meron mga ganong crossing ang lala. Parang alam mo yung gusto kaya tang patayin. Kasi hindi nalakad dun sa opposite lane.
Buti nga nagsisnap out ka at the right moment, no? Kasi parang...
Oo.
Parang may...
Naano pa naman na... O control pa naman na tek.
Ano ba to, Miss Emmy? Ano, parang nasa family mo ba to? Na may parang...
Wala.
Medium...
Ako lang.
Baka yung mga kamag-anak mo, ganun.
Ako lang. Yung ibang experience ko kasi direct, ano eh. Tipong bago mangyari, nakikita ko. Or nararamdaman ko na.
Parang may ano, future premonition. Premonition.
Pero yeah. Kaya lang hindi ko gusto. Hindi siya more of mga disasters eh.
Oh, shit. Okay.
Oo eh. Yung mga earthquake, ganyan. Naudan ko.
That's really...
Nararamdaman.
Oof.
Kaya hindi ako nawawalan na ng ano eh, ng Benedictine Cross.
Mm-mm.
Lagi ko, lalo na pagpupunta ako sa ibang lugar na hindi ko kilala or ano. Na lagi akong may hawak mo. Ilinbiling sa akin.
Oh my gosh.
Ganon. Tapos yung white lady na experience ni Beng, na experience ko na rin yun sa house namin sa Bulacan. Konti pa lang ang bahay noon eh. Tapos, wala pang bahay sa bandang baba. Medyo pababa yung kalye. Pag sinilip, syempre maglalakan ng door. So sumilip ako sa tintara. Pag sinilip ko, may nakita ko floating na puti. Kasi dahan-dahan na gano'n, papunta sa direction ng bahay namin. Tapos yung aso na nasa labas, di ba yung aso pag may nakikita ang tao, nagagalit. Hanggang sa galit na siya, malapit na pala siya. So kinuha ko yung aso, binuha ko yung door, pinasok ko sa loob ng bahay yung aso, tapos nagkulong kami ng sister ko sa room. Na, syempre, nag-pray kami, nag-grocery, ganyan. Tapos nang tapos na, pag ginawa ko, yung sa window, meron kami katapat na house na wala pang backward eh. So, yung window ng room namin, katapat ng window ng kapilang bahay. Mm-hmm. So, just to make sure, medyo tumahimik na rin yung aso. So, I open the cortina, sumilip ako, alam mo, pagbukas ko direct, katapat namin. merong black lady na naka, no. Walang nakatira doon ah, na nakabelo. Tapos pulang-pula yung mata.
Putik.
So, pag ganun. Patapat ko direct.
Horror movie pero, talaga. Oh my God.
Ako sabi ko parang, hindi ako makapaniwala na may mga ganun. Pero na-experience ko eh. So, totoo siya.
Oh my God, that's so scary.
Yeah, oo.
Paano, anong nangyari after ng ganun? Parang sobrang climactic moment siya. So ano yung pag you just leave it and then it just goes away?
I guess. Parang ano lang direct, all you have to do is pray. Yun lang. Mm-hmm. ayaw-ayaw mo eh. Ako, yung mga ganyan, nasanay na ako, yung mga paramdam and all, okay lang yan. Pero yung nakikita ko na about to happen, yun yung ayaw ko eh.
Wow, okay, okay. Sir Beng, ikaw ba may masashare ka din bang other stories?
Yung sa akin, yung sa Candelaria, Quezon na yun, we have a very big house at that time. So it was a parang lola's house siya talaga. So you're talking about 5 master bedrooms upstairs. Ibig sabihin, each family is kasya sa isang master bedroom. So doon kami nakatira noon. Tapos most of the time na, parang kami na lang yung naiwan na family doon sa big house sa Candelaria. So there was one time na nakakain ako ng dinner sa isang one long table, which is good for 20 people yung long table na yon. Tapos sabi ko, parang kulang ata yung plato. Sabi ko ganun. Bakit? Sabi ko, darating ang tatay galing sa bukid. So kailangan yung lagyan ng plato yan. So nilagyan nila ng plato. Siguro hindi siya intentionally. Pero the plate was different from the rest of the other plates that we had. So we have 3 plates and then meron siya nilagay na ibang plate. Tapos naka upside down siya ganyan, tapos nilagay niya yung on top of that, nilagay niya yung spoon and fork. So naka ganyan. Tapos I was eating, tapos yung mga kasambahay namin na nasa harapan ko, tawa sila ng tawa kasi parang hindi sila sanay na nakataas ang paa ko, tapos nagkakamay akong kumakain. Tawa sila ng tawa. Tapos, parang gusto ko lang silang gulatin. So, I banged the mesa. Sabi ko, tama na. Sabi ko ganun. Pakatapos, yung plato na nilagay nila na different from the rest, nag-float ang spoon and fork. As in, it floated. So lahat kami nakatingin ng ganyan, even yung dalawang kasambahay, na it was floating. Gila ka. E di siyempre, na-shock ka ganyan. Wala ka nang magawa. Tapos bilang bumagsak uli yung spoon and fork. Yeah. Tapos sabi ko kung ganun, takbo! Sabi ko ganyan. So, takbo kami lahat. Tapos yung isa namin kasambahay, natakot siya, hindi na siya makatakbo. So we have to go back to her and then pull her out of that dining table. Tapos we went out. So I called up my brother and my cousin who were playing billiard in front of the house. Tapos sabi ng brother ko, no, tawagin natin ng tita natin, nakakatakot, ganyan. So pumunta kami sa tita namin. Sabi namin, meron po nangyayari sa bahay. Eh siguro natakot din yung tita ko. Sabi niya gano'n, naku, hintayin na lang natin ang tatay mo. Huwag na tayong pumunta dyan. So we decided to go back. Ako, my brother, and my cousin, at saka yung two maids decided to go back at the back door. So nang malapit kami sa back door, biglang nag-open ang door at nag-bang close siya. Ayaw kami papuntahin ulit. Tumakbuli kami. Babalik. Ganyan. Tapos hindi kami bumalik. Tapos my father arrived. Tapos sabi niya, o bakit bukas na bukas lahat ang bintana, bukas lahat ang pintuan, nasaan silang lahat? So pinahanap kami, nasa other, sabi niya ganun. So pinahanap kami. Sabi ko. Tapos kinuwento ko, ganyan, ganyan. So I was so afraid, ganyan, ganyan. Sabi ng father ko, sige, go ka na lang doon sa tapat ng bahay natin sa mga pinsan mo para magkapagkwentuhan ka, ganyan, ganyan. Para hindi masyado nakakatakot, ganyan. Pero syempre, dahil nga nandun ka at narinig na nila yung kwento, what happened, nagpapakwento sila. So, hindi na mawala yung takot mo, ganyan. Tapos, then my father was calling me up already. Sabi niya, sige, uwi ka na. Sabi gano'n. Sabi kong gano'n. Eh, nasa tapat lang ng bahay ko yun. Tapos sabi kong gano'n, paano ko uwi? Wala akong kasama. Eh, nasa tapat lang ng bahay ko. Pero dahil takot na ako, hindi na ako makauwi na sarili kong bahay. Tapos sabi niya, sige, papasundo kita dyan. Tapos ang sinundo ako, I saw my lola, dead lola, dun sa door.
What?
At doon ko na nalaman na blur nga ang mukha. Because I couldn't see her face, but I could remember what she wore dun sa burial niya.
Oh my God.
Tapos, sabi ko, ayaw kong pumasok. Tapos, nakita rin siya ng sumundo sa akin. Sabi niya gano'n, hindi po, bali, wala po yan. Tara po, pasok tayo. So, nakita niya rin yung taong yun. So, pero para sa akin, it was my lola.
Yeah, at least.
It was a very, very same dress. At saka yung forma niya, parang siyang siya yun. Tapos, we decided to, nang matutulog na kami, apat kami, may father, tapos may brother, tapos may tata, may kuya, at saka tatay ko, at saka yung pinsan ko, apat kami. Would you believe, Derek, natulog kami sa one bed dahil natatakot kami?
Oo naman.
Pagkatapos ng siguro we were asleep at mga 9 o'clock. I woke up at mga 12:01. Tapos nagkatingin kami ng brother ko. Sabi niya ganun. Sabi niya, do you hear that? Sabi ko, oo, parang may party sa bahay. Doon sa baba, doon sa first floor, parang may party sila. Parang ang dami-dami. There was a playing the piano. Tapos talagang party siya. Tapos lahat kami, even my father pala was awake, sabi niya, sige, di bali na, wag na ninyong pansinin yan. Tapos bukas, papabless natin ang bahay natin. At saka pupunta tayo sa lola natin sa cementerio, and then we will pray for them. Pero ang dami-dami nila. Siguro yun na sinasabi din ni Emmy na there was a party. Pero sa akin kasi, I could hear that. It was parang a town hall party na nangyayari. Kasi daw pala before din, yung palang bahay namin, because it was so big, lahat ng mga town party doong ginagawa sa bahay.
Ah, kaya pala. Oo.
So, yun sa yun.
That's so weird. Oh my God.
Weird. Yun ang pinaka nakatakot. Kasi parang anlakas niya.
Mm-mm.
And for them to, na para tumaas ang kutsara tinidor. Tapos it was floating and then it just fell. God, sabi ko ganun.
Oh my God. Well, I think we should wrap it up soon. But
yeah.
Before we do, I want to ask them later about yung mga theories niyo, di ba, kung bakit may mga ganito. But before I do, gusto ko din mag-share ng sarili kong story as the host. Hindi siya kasing nakakatakot ng mga na kunento nyo, pero yun yung pinaka-experience ko, I guess. One of them during shoots. So, ano to, mga 2016 or 17, nag-shoot kami ng travel series na small crew lang sa Tagaytay. So, nag-shoot kami ng whole day, early morning, hanggang pack-up, dinner time. And pagod kami lahat, syempre, kasi full day shooting sa Tagaytay Lake. So, nag-wrap siya, pero masaya naman kami. So, we all go back into the van. And then everyone starts to load their things and equipment back in the van. Tapos ako naman, nasa loob na ako, pero napansin ko yung sound guy namin, nag-hesitate bago pumasok ng van. So dumaan siya sa likod, umiikot siya. So, sa likod, dun siya umupo sa backseat. So I thought that was kind of weird lang, kasi I didn't really mind it. And then we start driving back to Manila, nasa highway na kami. So yung mga first 20 minutes, medyo tahimik. Naisip ko parang pagod lang yung crew. Tapos yung driver namin, para meron siya mga toys sa dashboard niya. Alam mo yung mga burloloy na decoration, ganun. And then yung prod manager namin nun, si Bea, biglang nakita niya umiilaw lahat ng mga toys, parang nag-activate lang, tapos gumagalaw ganun sa dashboard. And then at that moment, yung driver namin, tinabi niya yung kotse at side of the road. Tapos tumalikod siya, humarap siya sa amin. Sabi niya, pakibukas yung van door, ganyan, buksan namin. Tapos sumigaw lang siya, oy, umalis ka na, ganyan. And then, he closes the door, and then we continue driving. And then yung isang writer namin sa likod, sabi niya, oh my God, nararamdaman niyo din pala yun. And yun pala yung naramdaman ng sound guy namin, kaya siya umiwas sa harap. And apparently may multo na sumakay sa van namin. I guess nag-commute din siya out of Tagaytay. Pero yun, kami ng DP ko, sobrang wala kami naramdaman. As in, wala. As in, parang nagpa-phone lang ako, ganyan. And yun na lang yung closest thing na naramdaman namin in the van. Pero yeah, that's it.
Totoo yan. Kailan talagang sumasama?
Sa kotse, no? Parang sa mga shinehan nyo kanina, parang may mga ganun din, mga sa service. I don't know, bakit sa time of day also or something.
Kaya minsan direct pag nagpunta ka sa isang place na hindi mo kilala, mag-ano ka lang, mag-cast out ka bago ka umalis kasi sumasama talaga sila.
Hindi, tama yun. Parang ano nga lang talagang before you knew it, meron ka talagang Ngayon, hindi na ako masyado natatakot only because siguro dahil sa mother ko. Ang feeling ko kasi mother ko yung nasa bahay ko ngayon. So, hindi ako, I'm not afraid, meaning to say, kasi there are times na bilang nahuhulog na lang yung mga coins na nasa, wala siya sa edge. Pero, ang alam ko, it was a friendly, a friendly reminder.
Taramdam.
Oo. Pati there was one time lang, siguro ito yung pinakala, last ko, I went to my brother's house, tapos it was raining, tapos I was having a hard time getting a cab. Tapos finally, when I took the cab around mga 8 or 9 o'clock, parang, it was just chance eh. Meaning say, meron bumaba, it was raining eh, so talagang nauubusan ng mga cab. Tapos tumigil sa akin, tapos pagkatigil sa akin, sakay ako. Tapos sabi ng driver sa akin, ay, nasaan po yung kasama niyong babaeng maliit?
Wow.
Sabi ko, ay, wala po akong kasama. Hindi, dalawa po kayong sumakay. Ikaw po at saka yung pong, di ko po alam kung mother niyo yun o lola niyo yun. Sabi ko, wala po. Tapos tumingin, he has to look back. Akala niya nakahiga sa lap ko. Pero at the time, I was not afraid. Para feeling ko, dahil I was having a hard time taking a cab, sabi ko, sinamahan ako ng ima ko hanggang bahay ng kuya ko, hanggang sa bahay ko. Para siya ko, okay, sabi ko ganun.
Yeah, at least may comforting din yung thought.
Yes, yes. Pero I remember, I called up my brother when I got home. Sabi ko gano'n, naku, may sumama. Sabi niya gano'n, huwag ka na magkwento ngayong gabi, no? Tama na yung muna.
Kaya siguro may pagpag talaga yun, no? Parang,
Oo.
Medyo, yeah.
Yes.
So, ayan, I mean, syempre, itong mga ganitong bagay, walang explanation sa mga modern science or whatever. But minsan napupunta tayo sa kwento of like the occult or religious interpretations. Pero I'm curious lang for both of you, personally, ano yung tingin niyo sa ang possible explanation ng mga ganitong experiences niyo? It sounds like a lot of things that have to do with the past. Alam, especially yung mga visions yun na baka may naiiwan na energy sa lugar na yun. Alam mo yun, ripple throughout time or something. But yeah, I'm just curious, did you guys ever stop and think about, ano kaya to? Ano ba itong mga nakikita?
I think directors, parang, andito lang sila, coexist, nagko-coexist tayo with them. Mm-hmm. So they have their own lives, we have ours. Kaya lang minsan nagsasalubong or nagkakaroon ng chance na maybe because may open may open third eye or something. Mm-hmm. When it's open, then you see them. If not, they're just there. Pero hindi mo sila nararamdaman. Pero andyan lang sila. I think these are spirits na ayaw pang umalis.
Mm-hmm.
Gusto nila andito lang sila. Ayaw nilang tumawid. Kasi di naman sa convince ko na maniwala, pero based on experience, Well, I believe, now I believe that they're just there coexisting with that.
Right. Ikaw, Sir Beng, may theories ka ba?
Well, sa akin naman, hindi ko siya, because there was one time, if you remember direct yung mga kwento about sa film center, so it was such a large room na good, pwede mo sabihin na good for 30 people sa haba ng kanyang office. Pero we were only 5 in the office. So nasa near door kami, so yung bathroom is just there at the back. So sabi kong ganun, sabi sa akin, "O Beng, hugasan mo na yung mga caps para tomorrow sa coffee natin, ready na tayo." So I went there at the very, very back. That was around 6 o'clock ng gabi. Tapos when I entered the bathroom, there was this man standing, punong-puno siya ng putik.
Oh my God.
Punong-puno ng putik yung paa niya.
Oh my God.
Na nakatayo na, hindi na ako nakatingin talaga sa mukha niya. As in, siguro half body ko lang nakita siya na punong-puno siya ng punong-puno siya ng mad. So takbo talaga ako. Meron tao doon. So at that time at 6 o'clock, so we decided, sabi ko, God, I saw yung one of the workers siguro who died during the construction. So
yeah.
It was there.
For context lang of people listening who don't know the film center story, it was pinagawa siya nung Marcos time na minamadali yung construction ng film center.
There was a film festival going on. So they were building this film center. Tapos sa pagmamadali nila, so when it collapsed, they were using a quick dry cement. Mm-hmm. So para nga mabilis matapos para umabot sa film festival. So they was having a hard time digging up people. So ang mga na-dig up lang nila are the people na kita mo yung body. Pero I remember there was one time na pinatigil na yung digging up kung meron pa man tao doon sa ilalim dahil hindi na daw aabot sa film festival.
So naiiniwan so, na lang kung ganun.
Oo, so they decided to continue that. They decided to continue building the... So I remember na during the time na nandun na kami, every now and then, laging merong yung kanyaw, yung driving away spirit, lagi kami meron ganun. They will. Tapos yeah. There was one time na merong dumating namang huhula sa film center. Tapos, I decided na, so marami nagpapahula. Tapos, pumunta siya doon sa room namin. Tapos, I decided na magpahula din. Tapos, nang ako na yung kanyang huhulaan, nandun sa same room where I saw the man. Sabi sa akin na manghuhula, as in, "Wag mo akong kalabanin." Ganun niya ako. Sabi niya, "Wag mo akong kalabanin." Gumanon, tapos, Diyos ko, I could hear the wind na doon sa salamin na parang pumapasok na, shh. Tapos he decided to, hindi niya na akong hiniluan. Tapos, umalis na siya ng kwarto. Sabi niya, "Ayaw kitang hulaan. Kinakalaban mo ko." Ang kinakalaban ko is basically, I think, I don't believe in her. So, yun siguro na-feel niya yun. Parang, "Wag mo akong kalabanin." Pero, iba yung kanyang, "Wag mo akong kalabanin." Takot ko noon.
Ano nga, marami nga nag-shoot din sa film center na parang may mabigat talaga na feeling. No?
Oo, meron talaga. Meron talaga.
May intense human suffering na nangyari sa location na yan.
Yes, correct.
So I think let's just wrap it up by asking lang if you know any of the listeners experience something similar, diba? Ano ba ang inyong mabibigay na advice on how you're able to move past scary experiences or in terms of belief, ganyan, what helps you, you know, recover from these scary experiences?
Iba kasi yung kay ano, iba kasi yung kay Miss Emmy, kasi yung kay Emmy is more of she sees things and there are other spirits, there are good and there are white spirit and then black spirit. Siguro yun ang kinakatakutan ni Miss Emmy. Ako naman wala, hindi ko alam kung meron ako na tapos I decided not to. Pero para sa akin ano lang siya, parang it's a good experience that you see the other side of the world. Siguro at that moment matatakot ka, pero after a while parang kung hindi naman talaga nakakaano yung katulad kay Miss Emmy na kailangan mong ano yung mga napuputol yung rosary, kasi iba na kasi yon, meaning to say it's work of somehow the dark side. So pero sa akin, just experience it. Pero kapag yung Miss Emmy, I think you really have to pray hard na parang hindi ka lapitan or something.
Yeah, how about you, Miss Emmy?
Yeah, I agree. Kasi pag in-entertain mo talaga yung thoughts na yun, matatakot. Parang taro ka makakamove on ng normal sa buhay mo. Kung alam mong andyan lang sila sa paligid na you can see them anytime. So basta, wag mo entertaining yung thought. Medyo minsan, pag nararamdaman ko na, binabrush off ko na. Parang ayokong to dwell in it. And then, I always pray. Pray harder. And then, yung Benedictine cross, parang security blanket ko siya. So, pagkahawak ko yun, na kakalma ako. Tapos, sa umpisa, syempre, matatakot ka, no? Pero, kailangan mo lang talagang mag-move on. And wag mo talaga siya. Kasi the more you think about it, the more kanilang guguluhin. Na-experience ko yun eh. Based on experience, sorry. Yun nga, habang iniisip ko na bakit niya ako gininto, ba't ko siya nakita, lalo siya nagpaparamdam. Lalo kanyang aanohin. So, pipigilan mo talaga siya. Na parang, wala kang epekto sa akin. Parang ganun.
Mm-hmm.
Wala akong hindi mo ko kaya. Mas malakas ako sa'yo. Parang gano'n. Mas malakas ang prayers ko kesa sa'yo. Then it worked. Yan ang work for me.
Okay. Ganda. Well, Miss Emmy, Sir Beng, thank you so much for sharing your experiences. Kakaiba yung interview natin ngayon. And it's been very entertaining and very scary. Ilang beses ako natakot sa iyo sa usapan natin. But thank you so much for sharing your stories. Alam ko, I had to ask you guys multiple times to be game for it. Kasi alam ko kapag nakakatakot yung mga experiences, mahirap na ihugot pa at ikwento. So really appreciate your time and sharing your experiences on the pod. Thanks, guys.
Thank you, Tony Rick.
Okay.
Salamat.
Okay, next time, horror stories naman pero kliyente yung
marami din yan.
Medyo baka 2 hours tayo dyan.
So that was it. I hope you guys enjoyed the episode. Please remember that we really love it when you guys engage with the content and social media. Feel free to tag us in your stories and share anything you've learned about these episodes. We super appreciate it when you guys do that. You can find us on Instagram and Facebook at Kwentong Creatives and on TikTok at kcreatives.geo.
It isn't in the decks?
No.